No, tavoitteena on ollut mahdollisimman monipuolisesti tallentaa tätä Pimiö-ilmiötä ja Pimiö-kulttuuria. Ja silloin mietittiin sellaisia menetelmiä, joilla saataisiin mahdollisimman monipuolisen joukon niitä Pimiö-kokemuksia talteen. Toisaalta ammattilaisten, toisaalta harrastajien ja vastaajia ympäri Suomeen. Et kun me toimitaan täällä pääkaupunkiseudulla, niin muistitiedonkeruulla sitten tavoitettiin koko Suomen Pimiö-harrastajat.
Niin, te olette sekä kerännyt ihmisiltä ikään kuin muistoja, kertomuksia, mutta sitten myös vierailu erilaisissa pimiöissä.
Joo, se jalkautuminen oli sitten kätevämpi suorittaa kuitenkin täällä pääkaupunkiseudulla. Eli täältä sitten valittiin yhteisöpimiöitä ja sitten yksityisiä pimiöitä, joihin päästiin käymään.
No, kertokaa, että millaisissa pimiöissä te kävitte?
No, itse asiassa me jakannuttiin myös täällä museolla kahteen työryhmään, eli me, jotka ollaan tässä nyt puhumassa, oltiin sitä muistitietokeruuta järjestämässä, ja sitten meidän museon kaksi valokuvaajaa, Virve Laustela ja Harri Tahvanainen, sekä museolehtori Erja Salo muodosti sitten sen iskuryhmän, joka kävi näissä pimiöissä. Eli heillä oli sellainen työnjako, että Erja haastatteli Naurin kanssa, ja kummin päin se olikaan?
Virve valokuvasi ja sitten Harri videoi nämä käynnit. Ne oli sellaisia aika pitkiä sessioita, jossa seurattiin näiden Pimiön käyttäjien sitä Pimiö-prosessia. Eli he olivat siinä niinä asiantuntijoina, jotka kertoivat siitä omasta työskentelystään. Ja sitten museon väki tarkkaili ja seurasi. Ja sitten kysymyksillään vielä täsmensi, että mitä tässä nyt tapahtuu.
Sinänsä aika hyvin jo on olemassa kirjoja ja filmejä ja muuta dokumenttia siitä, että miten valokuva vedostetaan. Mutta nyt haluttiin tässä ehkä keskittyä niihin erikoisuuksiin, eli just näiden Pimiön käyttäjien omiin ratkaisuihin ja omiin kokemuksiin.
Niin, tallentaa sellaisia asioita, joita sitten ammattikirjallisuudesta ei löydy. Eli paitsi sitä käytännön toimintaa, että miten se prosessi etenee, niin niitä yksilöllisiä piirteitä, mitä kullakin Pimiön käyttäjällä siihen liittyy, niitä ainutlaatuisia Pimiö-tiloja, jotka jokainen Pimiön käyttäjä on sitten järjestänyt itselleen sopiviksi, ja myöskin sitä kaikkea muuta, niitä arvostuksia ja tunteita, mitä sen Pimiön käyttäminen sitten, mitä siihen liittyy näillä valokuvaajilla.
No, te kävitte esimerkiksi Martti Anttilan ja Martti Jämsän pimiöissä ja toisaalta Ben Kaila muisteli omia pimiökokemuksia. Mitä nämä herrat esimerkiksi kertovat teille?
No, he kaikki kolme oli pitkän linjan ammattilaisia, joilla se pimiötyöskentely oli hioutunut niin kuin vuosikymmenien aikana niin kuin hyvin pitkälle kehittyneeksi prosessiksi. Ja sitten yksi heistä oli jo luopunut Pimiöstään ja Pimiö-työskentelystä. Että toisaalta tallennettiin myöskin sit sellainen tarina, että millaisten prosessien kautta valokuvaaja on päätynyt siihen, että lopettaa Pimiö-työskentelyä.
Digi oli sen korvannut vai miten?
Joo, kyllä näin oli, että jollakin valokuvaajilla siihen on liittynyt terveydellisiä ongelmia, tilankäytöllisiä, taloudellisia. Ja sitten on ehkä koettu, että digitekniikalla voidaan tehdä kaikki se sama, mitä Pimiössäkin. Osa kokee myös näin.
Joo, siis jopa sellaista on tapahtunut, että valokuvaaja on halunnut luovuttaa museon kokoelmiin uuden tulosteen, jota pitää parempana kuin alkuperäistä itse Pimiössä vedostamaansa versiota samasta teoksesta.
Te olette tehnyt tästä työstä niin loppuraportin ja mä oon sitä selannut, ja siellä on esimerkiksi tämmöinen sanapari, mikä osui mun silmään, kuin valokuvaajien pimiösuhde. Mitä sitä tarkoittaa?
No, varmaan sitä, että vaikka se on ammattivalokuvaajilla toki ammatillinen suhde ja Pimiö on työpaikka, niin silti siihen liittyy myös voimakkaita tunteita. Lähes kaikilla myös negatiivisia, lähinnä niihin Pimiössä käytettävien kemikaalien vuoksi. Eli jos mä saan siteerata vaikka yhtä Pimiöstä luopunutta, mutta hyvin taitavasti sitä vuosikymmeniä käyttänyttä valokuvataiteilijaa, että kemiapimiön pulma oli huono hengitysilma. Tästä syystä ajatus ei juossut siellä 2-3 tuntia pidempään. Työnteko jatkui kuitenkin vielä 5-6 tuntia. Tästä seurasi se, että loppuajan vedokset teki aina turhaan. Ja hän sanoi vielä, että 2 tuntia pimiössä ja tuntui kuin olisi juonut kiinnitettä. Eli siitä tuli sitten pitemmän päälle aika huono olo, vaikka tulokset olisikin ollut hienoja.
Pimiö on myös semmoinen, voisiko sanoa, oma maailmansa. Siellä on hieman, siinä elää vähän niin kuin irrallaan sitä arkikiireestä.
Joo, se on totta, että näissä meidän muistitiedonkeruukyselyn vastauksissa, niin melkein jokaisessa kirjoituksessa viitattiin siihen pimiön taikaan ja magiikkaan ja johonkin sellaiseen, jota ei oikein voi sanoiksi pukea, johonkin ihmeelliseen, mikä siihen pimiössä olemiseen ja siellä työskentelyyn liittyy.
Löydetäänkö me tästä joku esimerkki vaikka niistä teksteistä, mitä te olette saanut? Te olette kerännyt ihmisten kokemuksia ja olette saanut tähän 42 erilaista vastausta yhteensä sekä naisia että miehiä eri ikäisiä ja eri vuosikymmeniltä kokemuksia, niin löytyisikö tästä joku hyvä esimerkki?
Joo, tässä on esimerkiksi nuoren polven ammattilaiseksi opiskelevan pimiökokemus. Hän kirjoittaa, että vedostaessani kuvia tunnen olevani paremmin läsnä hetkessä ja lähempänä kuvaa kuin voin koskaan olla käyttäessä digitaalista tekniikkaa. On taianomainen hetki, kun hopeasuoloista hahmottuu esiin kuva elämästä. Pidän pimiötyöskentelyn hitaudesta ja eristyneisyydestä. Siinä on väistämättä aina mukana hieman hartauden harjoitusta. Kun kaikki tuntuu juuri oikealta, rauhalliselta, syntyy myös hyvä kuva.
Jos käydään näitä vastauksia läpi enemmänkin, mitä te saitte tässä muistitiedon kerun aikana, niin mitkä ovat niitä vanhimpia pimiä kokemuksia ja kertomuksia?
Meillä oli täällä yksi esimerkiksi tällaisesta saunapimiöstä, poikien pimiökokeiluista 50-luvulla. Eli 50-luvun poikien pimiökokeiluja kirjoittaa. Harrastelijoilla oli pimiö saunassa. Saunan ikkuna oli peitetty huovalla. Toinen kaveri oli saunassa ja toinen ikkunan takana odottamassa valotuskäskyä. Kaveri tiesi, minkä verran huopaa piti raottaa ja tuotetut kuvat olivat hyviä, ellei sitten kaveri tahallisesti ollut raottanut huopaa liikaa saadakseen selville muutokset kuvissa.
Ja tämä oli 50-lukua?
Joo, kyllä 50-luvun.
No, mikä se aikaspektri on, että täällä vanhin oli 50-luku, mutta sitten ihan tänne vuosituhannen vaihteeseen saakka, niin koko tämä matka on teillä varmaan tallennettu?
Joo, sitten tosiaan tätä toista päätä edustaa tällainen esimerkiksi ihan 90-luvulla syntynyt nuori kuvaaja, joka on opiskellut ensin tietenkin digikuvan ja sitten sen jälkeen löytänyt tämän toisen maailman. Ja hänkin kirjoittaa täällä, että aluksi olin suurenuskoneen kanssa aivan hukassa. On helpompi katsoa YouTubesta kuin muut tekevät, mutta aikani kokeiltuani sain kuin sainkin ensimmäisen mustavalkovedokseni aikaiseksi ja hymy nousi kasvoilleni. Eli nyt eletään jo sitä aikaa, että YouTubesta voi katsoa, kuinka tehdään. Ei tarvitse edes välttämättä löytää kurssia ja opettajaa, vaikka onneksi niitäkin vielä on.
Tämä pimiö työskentely, tämä ei ole kuitenkaan kuollut.
Ei, mun vaikutelmani on nyt tämän kyselyn perusteella ja muutenkin nyt tämän kentän tuntemisen perusteella on se, että se elää nimenomaan opistoissa, työväenopistoissa ja kansanopistoissa. Ja jonkun verran myös taidealan oppilaitoksissa, vaikka niissä siis valokuva-ammattilaisten koulutuksessa tämä pimiötaitojen hallitseminen ei ole enää selvästikään välttämättömyys, vaan se on nimenomaan sellainen erikoisuus, joka sitten, jos on alalle omistautuneita opettajia, niin silloin tämä mahdollisuus on.
Entäs sitten, jos mietitään sitä, että minkälaisia kuvia ihmiset ovat niinku kehittäneet, ihan tämä, että mustavalkoista varmasti on paljon, mutta sitten värillistäkin. Mut mikä se suhde esimerkiksi voisi olla tämän kokemusten perusteella, mikä teillä on?
Tässä kyselyssä oli varsin vähän ihmisten raportteja värikehityksestä. Että mä luulen, että se linja on aika paljon se, että värikuvat on sitten viety liikkeeseen.
Niin, aika monella pitkän linjan harrastajalla oli joku kokemus värikokeiluista, mutta oikeastaan kukaan ei kertonut, että olisi sitten jäänyt siihen väriin.
Pimiössä voi sekä sekä kehittää filmejä että sitten tehdä vedoksia, niin miten tuliko tämä asia jotenkin niin kuin teidän tutkimuksessa esiin, että et oliko se nimenomaan vedostukset, mistä nyt puhutaan, vai myös ihan pelkkä niin kuin filmien kehitys?
Kyllä aika iso osa vastaajista kehitti myös filmit itse ja saatiin kertomuksia siitäkin, miten se ensimmäinen onnistunut filmin kehitys on ollut tosi merkittävä hetki, että ihmeellistä minä tein sen, että tämähän on ihan oikea filmi, jossa on oikeita kuvia.
Löytyykö tämä vaikka teidän papereista nyt tässä?
No tässä ei ole ihan ensimmäinen filmikehityskokemus, mutta kuitenkin vastaaja kirjoittaa: edelleen yksi parhaista hetkistä valokuvaamisessa on kehitetyn filmirullan nostaminen stabiloinnin jälkeen valoa vasten. Eli siihen ikään kuin konkretisoituu se valokuvausharrastus.
Vastauksia teillä on tullut yhteensä 42. Niin onko tämä kuinka miesvoittosta tämä pimiötyöskentely olla tämän perusteella, vastausten perusteella, mitä olette saaneet?
No itse asiassa sukupuolijakauma oli hyvin tasainen, eli aika lailla puolet vastauksista tuli naisilta ja puolet miehiltä. Että joissakin vastauksissa hauskasti näkyy se, että miten välillä naisten saattoi olla vaikea sopeuttaa se valokuvausharrastus ja sitten ajan vaatimukset sen naisen rooliin. Yksi vastaaja kertoi, että kun hän sai rakennutettua itselleen, hän oli harrastaja, niin tämmöiseen vaatehuoneeseen oman pimiön, hän hankki samalla tämmöisen crockpotin, eli niin sanotun aromipesän, eli tällaisen ruoan kypsennysvälineen, johon ainekset voi vaan pilkkoa ja ruoka valmistuu siellä itsestään, jotta sitten äiti oli vapaa olemaan päivät pimiössä harrastamassa.
Kyselyssä oli paljon mukana ihan siis tavallisia, voisiko sanoa, valokuvauksen harrastajia.
Joo, sekä harrastajia että ammattilaisia. Ja tosiaan ammattilaiset ei välttämättä ole tietenkään taiteilijoita, vaan siis monissa eri instituutioissa on omat valokuvaajansa, niin kuin museoissa. Ja myös pimiöitä on ollut tietenkin joka paikassa. Kaikkialla, missä on ollut valokuvaaja, on yleensä sitten ollut pimiö, jossa hän on itse kehittänyt ne ottamansa kuvat. Ja nämä pimiöt, nimenomaan erityisesti ammattilaispimiöt, on aika lailla kadonneet.
Niin, kun te vierailitte pimiöissä, niin te keräsitte myös pohjapiirustuksia näistä. Minkälaisia ihan paikkoja fyysisesti nämä ovat olleet?
Joo, muutamasta paikasta laadittiin pohjapiirros myöskin, ja siinä ajateltiin nimenomaan sitä, että voi hyvin olla, että näitä tiloja vähän ajan päästä ei ole olemassa, että jos me vaikka halutaan museolla joskus rekonstruoida tämmöinen pimiöympäristö tai jonkun tietyn henkilön pimiö, niin silloin ne on hyödyllistä tietoa myös ihan tämmöiset konkreettiset mittapiirustukset.
Kun teillä on näitä pohjapiirustuksia ja muuta, niin voitaisiinko me niin kuin piirtää mieleemme tai näin, niin jonkinlainen esimerkki pimiöstä. Minkälainen paikka pimiö on ihan fyysisesti?
No mä luulen, että jos katsotaan näitä meidän muistitietokyselyvastauksia, niin se yleisin suomalainen pimiö on kylpyhuone tai vessa. Toiseksi yleisin on sitten vaatehuone. Että ne on niitä tyypillisimpiä harrastajien pimiöympäristöjä. Että ammattilaisilla sitten yleensä on ollut hieman paremmat työskentelyympäristöt, mutta aika haastavat olosuhteet aika usein. Että muutama vastaaja kertoi, että he on jossain elämänsä vaiheessa saaneet täydellisen pimiön, mutta suurimmalle osalle se oli vain haavetta, se haaveiden tai ideaalinen pimiötila.
Menneisyydessä ei välttämättä ole ollut kovin helppoa sitä hankkia tätä välineistöä. Eli tuliko niin kuin tämän tyyppistä esimerkkejä, kertomuksia siitä, että on ollut hankalaa saada esimerkiksi suurennuskonetta tai kemikaaleja tai minkälaisia ikään kuin hätäratkaisuja on keksitty siihen, että on niitä kuvia saatu syntymään?
Totta kai se oma pimiövälineistö on ollut iso investointi pitkään, että suurin osa ihmisistä on aloittanut yhteisöpimiössä jonkun seuran, koulun, yhdistyksen tiloissa. Ja mahdollisesti sitten, jos vaikka tämän oman valokuvausharrastuksen kautta on pystynyt hankkimaan jonkin verran tuloja, moni nuori kuvaaja oli 60-luvulla, 70-luvulla esimerkiksi tehnyt koulukuvia ja tienannut sillä jonkin verran taskurahaa, niin sitten on ollut ehkä mahdollista panostaa niihin omiin Pimiö-laitteisiin.
No mennään nyt hieman siihen, että mikä on Pimiöiden tilanne tänä päivänä. Sitä me vähän jo sivuttiinkin, että vaikka on nyt tämä digi tullut ja näin, niin on olemassa yhä vielä joukko ihmisiä, joka on kiinnostunut tämän kaltaisesta niin kuin käsityömaisesta työnteosta.
Joo, kyllä me kysyttiin näiltä meidän muistikyselyn vastaajilta muun muassa, että vieläkö he jatkavat vedostamista. Ja vajaa puolet sanoi, että kyllä, he työskentelevät Pimiössä edelleen. Eli lievä enemmistö kertoi harrastuksesta, joka on jo päättynyt, mutta melkein puolet edelleen touhaavat Pimiössä. Ja kiinnostavaa oli juurikin tämä nuorten vastaajien joukko, jotka olivat tehneet sen siirtymän digistä Pimiöön eikä toisinpäin.
No minkälaiset ne motiivit on? Miten ihmiset niistä kertoo, että kun he haluaa kuitenkin tätä Pimiö-hommaa tehdä, niin minkälaisia motiiveja siellä on taustalla?
Se tuntuu jotenkin erityisemmältä. Jotenkin tuntuu, että se antaa suuremman arvostuksen sille kuvalle, koska ikään kuin sen aikaansaaminen on työlämpää ja se sisältää enemmän käsityötä, vaikka oikeastihan nykyään kuvan digitaalinen käsitteleminen ja tulostaminen voi olla ihan yhtä paljon eräänlaista käsityötä ja yhtä suuren työn takana.
Tässä minulla olisi esimerkki tämmöisen nuoren polven kuvaajan perusteluista, miksi hän viihtyy Pimiössä. Hän kertoo näin, että ainakin Pimiössä tutustuu toisiin ja ehtii ajatella eri tavalla kuin tietokoneella, jossa klikkauksella on jo toisella puolen maailmaa. Eli vaikka digitaalisessa kuvankäsittelyssäkin voi tosiaan hioa yksityiskohtia tarkkaan ja pitkään, niin kuin Sofia äsken sanoi, niin se digitaalinen maailma noin yleisesti ehkä koetaan semmoiseksi nopeaksi ja kiireiseksi, jossa ei ehdi keskittyä yhteen asiaan pitkään.
Muistan lukeneeni tällaisesta kaverista, joka siis oli tämmöinen vähän, voisiko sanoa fiftariharrastaja, tai sitä kiinnosti se aika, 50-luku ja kaikki semmoinen niin kuin aika, voisiko sanoa analoginen maailma. Ja sitten hän niin kuin tykkäsi olla Pimiö sillä tavoin, että hän laittaa mielenmusiikin soimaan, hänellä voi olla olutta siinä, jotain mitä hän juo, ja hän kehittelee kuvia, ja niin kuin, että siinä oli tämmöinen, se oli sitä omaa aikaa, ja siinä oli vähän, voisiko nyt sanoa, en mä nostalgia tai jotakin sellaista, että se toi hänet niin kuin ikään kuin semmoisen aikakauteen, mitä ei enää, no niin kuin muuten ehkä, ollut niin helppo löytää.
Ihan varmasti. Ja kyllähän siinä punaisessa hämärässä huoneessa on jotain ehkä samantapaista lumoa kuin vaikka elokuvateatterissa.
Niin, muistan yhdenkin vastaajan, joka oli noin 30-vuotias nuori mies, joka sanoi, että hän viihtyy Pimiössä silloinkin, kun hän ei itse vedosta, että hän saattaa mennä sinne ihan vaan seurustelemaan ja viettämään aikaa.
Niin, ja tuosta tuli taas mieleen sitten tämä yksi vastaaja, joka kertoi lapsuudestaan, kuinka oli isänsä kanssa Pimiössä lähinnä seuraamassa sen isän työtä ja kuinka kiehtovaa se oli ja hirveän jännää ja hieman pelottavaakin. Ja hän muistaa ne nimenomaan tämmöisinä erityisinä hetkinä, jolloin ne oli kahdestaan isänsä kanssa. Että tosiaan se toisen työskentelyn seuraaminen voi olla yhtä hypnoottista ehkä kuin jopa kuin se oma tekeminen.
Ja siihen liittyy just se semmoinen intensiivinen yhdessäolo siellä pimeässä pienessä tilassa.
Niin mä tulin tänne valokuvataiteen museoon vähän sillä ajatuksella ehkä, että kuitenkin Pimiöt on semmoinen katoava paikka, katoava asia, mutta se ei taida kuitenkaan sit olla ihan näin.
Niin, ainakaan harrastustasolla ei onneksi.
Niin, ja tuntuu, että jos harrastajajoukko ehkä on supistunut, niin heidän intonsa ei ole laantunut, vaan pikemminkin he ovat ehkä vieläkin kiihkeämmin asialleen omistautuneita kuin aikaisemmin.
No tämän hankkeen aikana, tämä on siis toteutettu vuonna 2012 aikana, niin muuttuko teidän oma käsitys siitä, että mitä Pimiössä on tehty ja tehdään ja miten kuvat syntyi, niin muuttiko tämä hanke jotenkin sitä käsitystä? Vai täydentykö se vaan teidän tiedot vai tuliko sieltä jotain ihan semmoista niin kuin yllättävää?
Ei ehkä suorastaan yllättävää, mutta kuitenkin jotenkin laajensi kyllä sitä käsitystä siitä omaehtoisesta pimiötoiminnasta, ehkä nimenomaan niistä kaikista kotoisista ratkaisuista ja siitä niin kuin suuresta motivaatiosta jossain ikään kuin syrjäkylälläkin, niin ryhtyä just nimenomaan tekemään omia kuvia.
Niin, ja myöskin sitten nämä pitkän linjan ammattilaisten kertomukset, niin kyllähän ne normaalle tuntui tarinoilta sillä tavalla menneestä maailmasta. Esimerkiksi kertomus siitä, kuinka vastaaja oli toiminut maalikamerakuvaajana Olympiastadionilla, ja silloin kun näitä kuvia tarvittiin, niin niitähän saatiin nähtäväksi vasta sitten, kun filmi oli kehitetty ja kuvat vedostettu pikaa, ja sitten voitiin katsoa kuvista, että kuka nyt oikeastaan sen juoksukilpailun voittikin. Niin kyllähän ne oli semmoisia näkökulmia, joita en ollut aikaisemmin osannut edes ajatella.
No, tuliko tämän tarinan yhteydessä niin ilmi se, että miten ne kuvat syntyi silloin? Siellä jossain oli kilpakentän laidalla oli joku pimiö.
Muistelisin niin, että sitten vaan sännättiin sinne omaan pimiöön niin nopeasti, kaahattiin kovaa vauhtia ja siellä sitten kehitettiin ne kuvat ja sitten taas pyörän selkään tai auton kyytiin ja äkkiä näyttämään niitä kuvia.
Niin jos miettii niin, siinäkään nyt niin pitkään me kyyti 20 minuuttia ja sitten pimiössä ehkä puoli tuntia ja sitten takaisin.
No joo, ja samanlaisia spurttisuorituksia oli muillakin tuon ajan ammattilaisilla, että pimiössä, kyllä monessa tarinassa pimiössä oltiin vuorokauden ympäri tai pitkään yöhön tekemässä niitä seuraavan päivän tilauksia tai jotain muita.
Niin, teillä on tässä ihan vastikään avautui, itse asiassa tällä viikolla, kun me tätä haastattelua tehdään, niin teillä avautui tässä Nelli Palomäen näyttely. Ja hän esimerkiksi on toiminut niin, että hän kuvaa filmille, mutta sitten vedostaa, niin kuin voisiko sanoa diginä, tai käyttää tämmöistä digitaalista tapaa tehdä sitten omia vedoksiaan. Eli se on tämmöinen niin kuin hybridi tapa työskennellä. Ja tämän tyyppisiä esimerkkejä teillä on myös tässä tullut esille, kun te olette kerännyt ihmisiltä kertomuksia.
Joo, kyllä. Eli aika moni harrastajista, jotka jatkaa vielä pimiötyöskentelyä, oli löytäneet myös sen digitaalisen maailman. Tässä on esimerkiksi vanhemman polven vastaaja, joka kertoo, että nykyinen pimiöni on Mac-tietokone ja kuvan käsittelyohjelma CS5. Kuvien käsittelyn koen yhtä mielekkäänä kuin vedostusaikanakin, ja omaksutut taidot ovat merkittävä osa nykypäivää. Eli hän koki, että ne pimiössä opitut kuvan käsittelyn taidot, niin sitten kun on se kuvan käsittelyohjelma vaan teknisesti hallussa, niin niitä samoja taitoja voi hyödyntää siinä ihan samalla lailla. Kyse on kuitenkin siitä, että osaa rakentaa sen hyvän kuvan, riippumatta siitä, mikä sitten on se menetelmä, jolla se tehdään.
Sitten meillä oli toinenkin esimerkki vielä, vähän tämän tyyppinen, mikä vähän sivuu tätä aihepiiriä.
Kyllä joo, tässä vastaaja kertoo, millainen olisi hänen unelmiensa pimiö, ja se olisi tällainen riittävän tilava, hyvät altaat ja ilmastointi. Viereisessä tilassa toimiva kuvankäsittelymahdollisuus, vanhan ja uuden tekniikan rinnakkaiselo ja niiden toimivuus.